είναι τα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.
Εξεπαφή.
Το podcast που αναζητά απαντήσεις
στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
και τον Παναγιώτη Τζοκ.
Κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων σήμερα που αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης ψυχολογίας. Την επιστημονική επιμέλεια έχει η Μαρία Ρουμαλιώτη, ψυχολόγος με ειδίκευση στην ψυχική υγεία από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, την ΕΨΕΠ Ιωαννίνων, υπεύθυνος παραγωγής Παναγιώτης Τζόκας. Αγαπητή Μαρία, ποιο θα είναι το θέμα του σημερινού podcast?
Καταρχάς να καλωσορίσω όλους τους ακροατές στο πρώτο podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Το σημερινό θέμα που επέλεξα είναι επικοινωνία, όσα λέμε, όσα δεν λέμε και όσα δεν αντέχουμε να ακούσουμε.
Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη ερώτηση από το τι είναι επικοινωνία?
Η επικοινωνία είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Mm-hmm. Έχει μέσα τη σχέση που πολλές φορές την βάζουμε στην άκρη. Σίγουρα μας αφορά όλους, γιατί είναι ο τρόπος που αποκαλύπτουμε κομμάτια του εαυτού μας και ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και τον κόσμο του άλλου. Προϋποθέτει σίγουρα πρώτα απ' όλα να μπορώ να δώσω στον άλλον να καταλάβει τι βλέπω αληθινά, τι αισθάνομαι, τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά χρειάζεται και ο άλλος να έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι ίσως δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα, αλλά συνεχίζω εγώ να λέω την αλήθεια μου.
Μάλιστα. Η επικοινωνία αλλάζει, φαντάζομαι, στις εποχές. Η σύγχρονη εποχή, η εποχή με τον καταιγισμό της πληροφορίας και την ταχύτητα, παρουσιάζει ένα οξύμορο σχήμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα. Και σίγουρα να πούμε ότι η επικοινωνία δεν είναι μόνο λεκτική. Mm-hmm. Είναι η μορφασμή που κάνουμε, είναι η εκφράση του προσώπου, είναι οι κινήσεις των χεριών, είναι το πώς στέκομαι στον απέναντι. Η βλεμματική επαφή επίσης είναι πολύ σημαντική. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι το τι νιώθω. Και είναι πολύ βασικό να ξέρω τι νιώθω. Και εδώ έρχεται και το οξύμορο της εποχής, που ενώ έχουμε ασύλληπτα μέσα επικοινωνίας, υπάρχει καταιγισμός πληροφοριών, υπάρχει και μία αίσθηση απομόνωσης. Ενώ βλέπουμε μία τεράστια δυνατότητα σύνδεσης μέσω των social media, πολλοί άνθρωποι νιώθουν αποξενωμένοι. Επίσης, η συνεχής έκθεση σε εικόνες ζωής άλλων μπορεί να μας δημιουργήσει συγκρίσεις, άγχος και πίεση. Και σίγουρα αυτό επηρεάζει την επικοινωνία μας, γιατί μιλάμε λιγότερο αυθεντικά και φοβόμαστε να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε. Οπότε υπάρχει μια επιφανειακή σύνδεση με τον απέναντι.
Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος του διαδικτύου, ο ωκεανός της πληροφορίας, είναι αχανής για τον άνθρωπο σήμερα?
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αχανής. Γιατί ο όγκος των πληροφοριών είναι απεριόριστος. Το scrolling δεν σταματά. Μπορώ να κάνω scroll όλη τη μέρα, μπορώ να βρω ό,τι πληροφορία θέλω, ό,τι πληροφορία χρειάζομαι και μπορώ να πω ότι η σημερινή εποχή έχει μια κρίση σε αυτό το κομμάτι, κρίση πληροφοριών. Είναι πανταχού παρούσα πληροφόρηση, υπάρχουν ειδήσεις, fake news, αντιφατικές απόψεις, οπότε ο άνθρωπος μιλά περισσότερο για να υπερασπιστεί μια θέση παρά για να ακούσει.
Να πάμε στους κινδύνους που έχει αυτή η υπερπληροφόρηση ή, αν θέλεις, η υπερσυνδεσιμότητα που έχουμε στα social media, γιατί αυτά έχουν κυριαρχήσει πλέον στην εποχή μας.
Mm-hmm. Εγώ αυτό το οποίο έτσι συναντώ πάρα πολύ είναι η συναισθηματική κόπωση. Η συνεχής ροή μηνυμάτων, ειδοποιήσεων, ενημερώσεων κουράζει σίγουρα τον ανθρώπινο εγκέφαλο, γιατί η προσοχή μας κατακερματίζεται. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για να έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, σε όλον αυτόν τον όγκο. Έτσι, ακόμα και αν μιλάμε ή ανταλλάσσουμε μηνύματα, νιώθουμε εξαντλημένοι και λιγότερο διαθέσιμοι να ακούσουμε ουσιαστικά τον άλλον. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το αίσθημα αποξένωσης και μοναξιάς, το οποίο το αναφέραμε και πριν. Και πολλές φορές μπορεί να αναρωτιόμαστε ότι και παλιότερα δεν υπήρχε αυτό, τώρα εμφανίστηκε η μοναξιά, το αίσθημα απομόνωσης. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν εμφανίστηκε τώρα. Και παλιά υπήρχε. Απλώς παλιά ίσως να είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με αυτό, να το γνωρίσω και να είμαι σε θέση να κατανοήσω τη θέση μου, ότι τώρα αισθάνομαι απομονωμένος. Ενώ τώρα, επειδή ακριβώς έχουμε συνεχώς πληροφορίες, συνεχώς επικοινωνία, δεν ξέρω αν μπορεί ο άνθρωπος να είναι σε θέση να κατανοήσει αυτό το αίσθημα το οποίο μπορεί να βιώνει. Επίσης, υπάρχει μια συνεχής διάσπαση προσοχής από ειδοποιήσεις, από μηνύματα, που μειώνει την ικανότητά μας να σκεφτούμε και να παίρνουμε αποφάσεις. Η επικοινωνία γίνεται πιο μηχανική, απαντάμε χωρίς να ακούμε ή να καταλάβουμε πραγματικά το συνομιλητή μας και εκεί έρχεται ξανά και το στρες και το άγχος, η ανάγκη να είμαστε πάντα διαθέσιμοι, η οποία δημιουργεί ένα υποσυνείδητο στρες, νιώθουμε πίεση να απαντήσουμε και να είμαστε ενημερωμένοι, αισθανόμαστε ότι δεν θέλουμε να χάσουμε κάτι. Και αυτό επηρεάζει σίγουρα την ψυχική μας κατάσταση και μπορεί να μειώσει ακόμα και την ποιότητα των σχέσεων.
Υπάρχει ο όρος φίλος. Έχουμε τόσους φίλους, λέμε, στα social media. Είναι δόκιμος ο όρος αυτός? Μήπως θα ήταν πιο δόκιμο να λέμε έχουμε τόσους συνομιλητές?
Δεν ξέρω όταν ο συνομιλητής είναι έτσι, ο δόκιμος όρος που θα μπορούσε να καλύψει αυτό που λειτουργικά κάνει ένας φίλος στα social, γιατί δεν νομίζω ότι μιλάμε με όλους μας τους ακόλουθους ή με όλους μας τους φίλους στο Facebook. Νομίζω περισσότερο ότι φτιάχνουμε μια κοινότητα η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει τρόπο σύνδεσης αντικειμενικά. Δεν είμαι σε θέση να επικοινωνήσω με 300, 400, 500 ανθρώπους, είναι αδύνατον, και να έχω πραγματική σύνδεση. Και όλο αυτό που είπατε έτσι δημιουργεί πιο επιφανειακές σχέσεις και παρερμηνίες. Η επικοινωνία μέσω των social στερεί τελεκτικά σήματα, όπως είναι ο τόνος φωνής, όπως είναι η εκφράση του προσώπου, και έτσι η πρόθεσή μας παρερμηνεύεται, πολλές φορές δημιουργούνται συγκρούσεις και συχνά και οι σχέσεις παραμένουν στην επιφάνεια. Οπότε η ανάγκη του σημερινού ανθρώπου έγκυται στο ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πραγματική σχέση.
Υπάρχουν τύχοι δηλαδή?
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τύχοι και τρόποι επικοινωνίας που κλείνουν τον άλλον, αλλά αυτό συμβαίνει και στο πραγματικό κόσμο και έτσι ξεχωρίζουμε τώρα τον ψηφιακό από τον πραγματικό κόσμο. Υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα τα οποία δημιουργούν απόσταση με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Τα κάνουμε πάρα πολύ μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχει η επίκριση και η γενίκευση, το πάντα ή το ποτέ, δυσκολεύει τον απέναντι. Το πάντα το κάνεις αυτό. Δυσκολεύει τον απέναντι και τον βάζει μέσα σε μία άμυνα. Επίσης η υπόθεση, το δεν αφήνω να μιλήσει ο συνομιλητή μου γιατί ξέρω από πριν τι θέλει να πει. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν ισχύει. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θέλει να πει πραγματικά ο άλλος, υποθέτουμε. Μπορεί να πέφτουμε και μέσα, αλλά ακόμα και η ανάγκη του άλλου να εκφράσει αυτό που θέλει να πει είναι σημαντικό για τη συζήτηση. Επιπλέον υπάρχουν έμεση υπαινιγμοί ή παθητική επιθετικότητα. Όταν δεν εκφράζω πραγματικά αυτό το οποίο αισθάνομαι. Περιμένω να έρθει ο άλλος να με σώσει, περιμένω ο άλλος να καταλάβει από μόνος του. Επίσης η ανάλυση και η υπερανάλυση. Όταν κάνουμε σενάρια χάνεται η ουσία στην επικοινωνία. Και τέλος, πολλές φορές επιλέγουμε να μην μιλήσουμε, να μην πούμε αυτό που αισθανόμαστε, νομίζοντας ότι εκεί θα λήξει αυτό και ότι κάπως θα κάνουμε πιο εύκολη την επικοινωνία, ενώ στην πραγματικότητα ό,τι μένει ανέκφραστο και ανίποτο δημιουργεί από κάτω πράγματα τα οποία κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να βγουν.
Είναι ιδιαίτερα εμφανές σήμερα να έχει αυτή τη ροπή ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τα social media, ίσως περισσότερο οι νέοι άνθρωποι. Γιατί έχει αυτή την ανάγκη ο άνθρωπος σήμερα, ή σε εισαγωγικά αν έχει την ανάγκη?
Δεν ξέρω αν είχε αυτή την ανάγκη, αν δημιουργήθηκε στην πορεία. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε συνεχώς να είμαστε απασχολημένοι με κάτι. Βλέπω ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο και να μιλάνε στο τηλέφωνο, να στέλνουν μηνύματα, να οδηγούμε και να υπάρχει δυνατότητα να συνδεόμαστε με το τηλέφωνο, με μία οθόνη στο αυτοκίνητο. Και η αλήθεια σε όλο αυτό είναι ότι ο άνθρωπος χάνει την επαφή με τον εαυτό του. Γιατί όταν θέλω μονίμως να είμαι απασχολημένος και έχω ανάγκη να επικοινωνώ με τους άλλους, το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι μπορώ να επικοινωνήσω με τον εαυτό μου, μπορώ να έρθω σε επαφή με το τώρα, με το παρόν και με μένα, έτσι ώστε αργότερα να μπορώ να επικοινωνήσω με τους άλλους.
Να υπογραμμίσουμε κάποιες δυσκολίες στη συζήτηση που μπορούμε να έχουμε και που έχουμε καθημερινά.
Το να επικοινωνώ, δεν θα πω σωστά, θα πω αληθινά, προϋποθέτει πρώτα απ' όλα να έχω συνείδηση των δικών μου συναισθημάτων. Και είναι πολύ βασικό, γιατί την πληροφορία που περνάμε στον απέναντι, την περνάμε κυρίως μέσα από το συναίσθημά μας, όχι μέσα από αυτό που λέμε. Μπορώ να πω μία πρόταση με 10 διαφορετικούς τρόπους και να περάσω στον απέναντι κάτι πολύ διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν να μπορώ πρώτα απ' όλα να καταλάβω και να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι θέλω να εκφράσω, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρω τι είναι αυτό που θα με ανακουφίσει, τι είναι αυτό που θα με βοηθήσει. Οπότε χρειάζεται να γνωρίζω και τι θέλω να ζητήσω από έναν άνθρωπο. Για παράδειγμα, για να γίνει λίγο πιο κατανοητό όλο αυτό, να φανταστούμε ένα ζευγάρι το οποίο γυρνά από τη δουλειά αργά το βράδυ στο σπίτι και είναι και οι δύο πάρα πολύ κουρασμένοι, είχαν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και χρειάζεται να αναλάβει κάποιος από τους δύο να κάνει μια δουλειά στο σπίτι, για παράδειγμα να μαζέψει τα ρούχα. Ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνήσω στον άνθρωπό μου κάτι το οποίο εγώ έχω ανάγκη εκείνη τη στιγμή θα καθορίσει και το μετέπειτα. Είναι πολύ διαφορετικό λοιπόν να πω ότι εσύ ποτέ δεν βοηθάς, γιατί το εσύ ποτέ δεν βοηθάς σαν άκουσμα έχει μέσα μια δική μου ανάγκη ότι εγώ θέλω να γίνει αυτή η δουλειά στο σπίτι, οπότε ρίχνω την ευθύνη σε σένα, ρίχνω την ευθύνη στο ότι δεν με κατανοείς ποτέ και έτσι ο άλλος μπαίνει αυτόματα σε μια άμυνα, ενώ μπορώ να το εκφράσω, να εκφράσω ότι πρώτα απ' όλα είμαι κουρασμένη και στη συνέχεια να ζητήσω αν μπορεί να συμμετέχει και ο ίδιος σε αυτή τη δουλειά στο σπίτι. Οπότε αλλάζει όλη η επικοινωνία. Αναγνωρίζω μέσα μου τι είναι αυτό που αισθάνομαι και εκφράζω με σαφήνεια και ειλικρίνεια τι είναι αυτό το οποίο θα με βοηθήσει. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά η συζήτηση και η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική, όχι απλώς ανταλλαγή κατηγοριών. Δείχνουμε με αλήθεια τα συναισθήματά μας και ταυτόχρονα δίνουμε και στον άλλο τη δυνατότητα να μπορεί να ανταποκριθεί.
Να μείνουμε και σε έναν άλλο όρο, ευθύνη. Αφορά και τους δύο συνομιλητές, φαντάζομαι. Ήθελα να σχολιάσει αυτόν τον όρο.
Στη συστημική προσέγγιση λέμε ότι δεν υπάρχει ευθύνη, υπάρχει σχέση πίσω από την επικοινωνία. Πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα να δούμε ποιος φταίει. Ενώ στην πραγματικότητα την επικοινωνία τη διαμορφώνουν όλα τα μέλη τα οποία συμμετέχουν σε αυτήν. Ο τρόπος με τον οποίο θα ξεκινήσω την επικοινωνία παίζει ρόλο, αλλά και ο τρόπος στον οποίο θα ανταποκριθώ στον απέναντι καθορίζει τη συνέχεια της κουβέντας. Οπότε αυτό το οποίο ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε δεν είναι ποιος φταίει, αλλά να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι μας λέει ο απέναντι και τι είναι αυτό το οποίο θέλει να μας πει.
Θα μείνω λίγο στην αληθινή επικοινωνία και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή δεν επικοινωνούμε face to face, μήπως αυτό μας κάνει πιο θρασείς και όχι τόσο αληθινούς, Μαρία?
Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε και αυτό κρύβεται στα social πάρα πολύ. Βλέπουμε σχόλια σε δημόσιες αναρτήσεις, σχόλια τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά, σχόλια τα οποία κρύβουν ένα θυμό και ένα μίσος πολλές φορές, φθόνο, και είναι συναισθήματα τα οποία έχουν κάτι να μας πούνε. Πολλές φορές διαλέγουμε ένα προσωπείο για να δηλώσουμε ένα δύσκολό μας συναίσθημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να κρυφτούν πίσω από μία οθόνη για να βγάλουν όλη αυτή την ένταση, όλο αυτό το δύσκολο συναίσθημα, σίγουρα είναι άνθρωποι που δυσκολεύονται με αυτό. Και όλο αυτό σίγουρα έχει μέσα πάρα πολύ πόνο, έχει μέσα σύγκριση, συγκρίνω τη ζωή μου με έναν άλλον άνθρωπο και ουσιαστικά δεν συνδέομαι με αυτό που πραγματικά εγώ αισθάνομαι και δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι είναι αυτό που εγώ νιώθω, τι είναι αυτό που εγώ χρειάζομαι και τότε η επικοινωνία γίνεται πιο ύπουλη, γίνεται πιο δύσκολη, πιο επιφανειακή.
Πάμε λίγο στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, να δράξω την ευκαιρία από τον όρο που μου είπες για ύπουλη επικοινωνία. Πόσοι κίνδυνοι εγκυμονούν στα παιδιά που είναι πιο αθώα τα παιδιά από τους μεγάλους?
Τα παιδιά συνδέονται στα social media.
Όλο και πιο πολύ.
Ωστόσο, στο ψηφιακό κόσμο τα πράγματα είναι λίγο πιο επικίνδυνα γιατί δεν ελέγχω το περιβάλλον και έχει χαθεί η έννοια του χώρου και του χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται λίγο οι ενήλικες να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτό, στη διαχείριση των social media, που μπαίνει το παιδί μου, που έχει πρόσβαση. Και τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το βίωμα, μαθαίνουν μέσα από πράγματα τα οποία βλέπουν. Οπότε ο τρόπος που επικοινωνούμε οι ενήλικες καθρεφτίζεται στα παιδιά.
Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη μεγάλες μηχανές αναζήτησης στην Ιφίλιο. Ακόμη δεν έχουν κατασταλάξει και δεν έχουν βρει φόρμουλες ώστε να ελέγχουν νομικά το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Είναι δυνατόν έτσι να ελεγχθεί, να υπάρχει μια νομιμότητα στο τι γίνεται στον χώρο αυτό, στον κυβερνοχώρο?
Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό αν μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι αχανές όλο αυτό το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που να χωράει πληροφορίες. Ο όγκος των πληροφοριών είναι άπειρος. Για να μπορώ να ελέγξω κάτι πρέπει να γνωρίζω τον όγκο του, πρέπει να γνωρίζω τι είναι αυτό. Και εμείς είμαστε μία σταγόνα μέσα σε έναν ωκεανό πληροφοριών, που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι αδύνατον.
Είναι μεγάλο ζητούμενο η γρήγορη πληροφορία στην εποχή μας, Μαρία?
Εγώ θα πω ότι είναι ζητούμενο, δεν ξέρω αν είναι πραγματική ανάγκη όμως. Μάλιστα κάπου άκουσα χθες ότι έπεσαν τα social media, το ίντερνετ σε μια περιοχή και δημιουργήθηκε τρομερή αναστάτωση. Γιατί ακριβώς δεν επέλεξα εγώ ότι τώρα θα αποσυνδεθώ. Και δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει αν, ας πούμε, για μία ώρα πέσει το ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου? Είναι ένα ερώτημα το οποίο με απασχολεί και το σκέφτομαι, κάνω υποθέσεις γύρω από αυτό.
Πάμε λίγο στα tips.
Λοιπόν, εγώ είμαι κατά των tips και πράγματα τα οποία θα έρθουν να σώσουν ή θα κάνουν την επικοινωνία μας τέλεια. Το ζητούμενο είναι να γίνει η επικοινωνία μας πιο αληθινή. Σίγουρα υπάρχουν πρακτικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν και να κάνουν κάποιες στιγμές λίγο πιο καθαρές, λίγο πιο ουσιαστικές. Αλλά η δυναμική της επικοινωνίας μας με άλλους ανθρώπους καθορίζεται κυρίως από το ποιοι είμαστε εμείς. Όταν δεν δουλεύουμε με τον εαυτό μας, όταν δεν συνδεόμαστε με τα συναισθήματά μας και όταν δεν κατανοούμε τι νιώθουμε και τι χρειαζόμαστε, τότε η επικοινωνία μας γίνεται πιο δύσκολη, πιο επιφανειακή. Μιλάμε και ανταλλάσσουμε λέξεις, αλλά η σύνδεση με τον άλλον ουσιαστικά χάνεται. Και σε αυτή την επιφανειακή επικοινωνία, ακόμα και μέσα σε οικογένεια και σχέσεις, νιώθουμε συχνά μόνοι, γιατί δεν έχουμε πρώτα μάθει να συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και το συναίσθημά μας. Η ουσία λοιπόν είναι ότι για να υπάρξει αληθινή επικοινωνία πρέπει πρώτα να υπάρχουμε εμείς και να είμαστε παρόντες σε αυτό το οποίο αισθανόμαστε, και ουσιαστικά από εκεί προκύπτει η δυνατότητα να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους γύρω μας. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μία ευθύνη την οποία χρειάζεται να αναλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι σε δημόσιο λόγο μπορεί να βγουν και να πούν 5 tips για να νιώσω αυτοπεποίθηση, 5 tips για να αισθανθώ καλύτερα. Δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορώ να πάω στον καθρέφτη μπροστά μου και να πω ότι είμαι όμορφη, πλούσια, έξυπνη και αυτομάτως να το αισθανθώ. Είναι επικίνδυνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να ακούσουν πράγματα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, και εδώ να χτυπήσουμε λίγο το καμπανάκι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Συνέχεια για τα fake news ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Μπορούν να μπουν φίλτρα?
Σίγουρα μπορούμε να είμαστε υποψιασμένοι για αυτά τα οποία ακούμε. Να μην καταπίνουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας δίνει ο απέναντι, όχι με καχυποψία, αλλά γιατί μπορεί πρώτον αυτό να μην μας ταιριάζει και να συνδεόμαστε πάλι με αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από αυτό που μας λέει, τι συναίσθημα μας προκύπτει. Όλος αυτός ο φόβος και ο πανικός ο οποίος πολλές φορές υπάρχει δημιουργεί και έναν έλεγχο. Και γι' αυτό ίσως χρειάζεται να είμαστε παραπάνω υποψιασμένοι σε πράγματα τα οποία βλέπουμε ή διαβάζουμε.
Έχω κάποια στατιστικά στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο πρόσφατα, Μαρία, που καταγράφει την τάση των ανθρώπων πλέον και δι' των Ελλήνων να σνομπάρουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και να ενστερνίζονται και να αποδέχονται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για την ενημέρωσή τους, ως πηγή ενημέρωσης. Να σου δώσω στοιχεία. 56% έναντι 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 56% οι Έλληνες προστρέχουν στα social media. Η τηλεόραση έχει υποχωρήσει. Έχουν αυξηθεί οι μηχανές αναζήτησης, όπως και οι πλατφόρμες βίντεο, αλλά και οι έντυπες και οι διαδικτυακές κυρίως εκδόσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγράφεται και ένα χάσμα γενεών. Για το χάσμα των γενεών θέλω να μου πεις. Mm-hmm. Νέοι μεγαλύτεροι. Γιατί οι νέοι πάνε στα social media και αποστρέφονται τα παραδοσιακά μέσα?
Σίγουρα είναι κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο εύπεπτο, πολύ πιο βολικό, είναι πανταχού παρόν και είναι μια επιλογή την οποία μπορώ να κάνω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να περιμένω να ξεκινήσει το πρόγραμμα των ειδήσεων για να δω τις ειδήσεις της ημέρας, οπότε επιλέγω κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο. Νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί και μεγαλώνουμε σε μια εποχή που προωθεί το βολικό και το εύκολο σε όλα τις τα ζητήματα, ακόμα και στα επαγγέλματα. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχει τύχει σε ενημερώσεις σχολείων που θα πάω, στην ερώτησή μου τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, η απάντηση είναι YouTuber. Mm-hmm. Και προφανώς ούτε κατακρίνω ούτε κατηγορώ τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, είναι μια μορφή εργασίας, αλλά θέλω να σταθούμε στο γιατί επιλέγεται από τα παιδιά αυτό. Mm-hmm. Γιατί είναι εύκολο.
Μάλιστα.
Γιατί θέλω να βγάλω εύκολα χρήματα, γρήγορα χρήματα, χωρίς να ξεβολευτώ. Αυτό εξηγείται και νευροβιολογικά, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος θέλει να βολεύεται και να προστατεύεται και δεν θέλει να κινδυνεύει ούτε να περιμένει.
Να σου πω επίσης ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι οι Έλληνες εκτίθενται στην παραπληροφόρηση σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 50%. Επίσης, ήθελα να μου πεις λίγο για τους πολιτικούς και τους influencers. Αν βολεύονται από αυτή την πληροφόρηση ή από αυτή την ανάπτυξη της επικοινωνίας στα social media.
Αγγίζεται ένα θέμα πολύ, πολύ λεπτό και χρειάζεται έτσι πολύ προσεκτικά να το πιάσω, γιατί θέλω να σεβαστώ όλα τα επαγγέλματα. Μάλιστα. Και όλους τους ανθρώπους. Θέλω όμως να μιλήσω στην κοινωνία και στην πολιτεία να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι για τη δική μας προστασία.
Μάλιστα.
Γιατί η πληροφορία την οποία ακούω και δέχομαι, okay, την ακούω, τη δέχομαι, την επεξεργάζομαι, το θέμα είναι ότι πρώτον ποιος είναι αυτός την οποία τη λέει αυτή την πληροφορία. Υπάρχει δυνατότητα ο κάθε ένας να μπορεί να μιλήσει και να κάνει ένα βίντεο και να πει οτιδήποτε για οποιοδήποτε θέμα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να είμαι υποψιασμένος από πριν και να γνωρίζω τι είναι αυτός ο άνθρωπος και για τι θέμα μιλάει. Υπάρχει λοιπόν από πίσω η γνώση και η γνώση δεν είναι, δεν μαθαίνω ψυχολογία για παράδειγμα σε διήμερα σεμινάρια. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μαγικά tips τα οποία θα μου δώσουν αυτή τη σχέση την οποία θέλω πάρα πολύ να αποκτήσω. Μακάρι να υπήρχε, μακάρι να μπορούσα να αποκτήσω αυτοπεποίθηση σε 2 εβδομάδες ακολουθώντας ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, αλλά λυπάμαι που το λέω, δεν είναι έτσι και είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Υπάρχει ασυδοσία. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι και αυτό σταματάει όταν θα αναλάβω εγώ την ευθύνη μου και θα πω stop, ότι αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή, με τι ειδίκευση μου το λες από πίσω, πώς παίρνεις θέση για ένα πράγμα δημόσια. Δεν μιλάμε τώρα να είμαστε 5 άτομα σε μια παρέα και να πει ο καθένας τη γνώμη του και την άποψή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί επιρροή, γιατί ασκεί επιρροή όταν έχει ένας άνθρωπος 1 εκατομμύριο followers, προφανώς αυτό που λέει το ακούνε άλλοι άνθρωποι. Οπότε χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε Μάλιστα. αυτό.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Ρουμαλιώτη, την ψυχολόγο με ειδίκευση στην ψυχική υγεία από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, γνωστή ως ΕΨΕΠ, των Ιωαννίνων. Πριν κλείσουμε όμως, Μαρία, θέλω να ακούσουμε 2 λέξεις παραπάνω για τον σημαντικό αυτό φορέα που εκπροσωπείς. Mm-hmm. Και με τον οποίο συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια πολύ καλά προς όφελος της κοινωνίας.
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο της ψυχικής υγείας με διάφορα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, αλλά και ένα πολύ μεγάλο έργο δικό της. Έχει τη λειτουργία ευθύνης τριών μονάδων ψυχικής υγείας, δύο οικοτροφία που φιλοξενούνται άτομα με σχιζοφρένεια και νοητική υστέρηση, ένα στην Κόνιτσα και ένα στην Άρτα, και ένα κέντρο ημέρας για την Άνοια, το οποίο βρίσκεται στα Ιωάννινα, στο Κτηριακό Συγκρότημα και Παβή.
Ήταν ένα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.